Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bago tayo magsimula, nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na tagapag-ingat ng lupain sa buong Australia at ang kanilang ugnayan sa lupa, dagat at komunidad. Nagbibigay galang kami sa mga elder noon at ngayon at pinaabot namin ang aming paggalang sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander na nakikinig ngayong araw. Ginawa ang podcast na ito sa lupain ng mga Wurundjeri at Gadigal, kasama ang mga panayam mula sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng Australia.
I was sweeping the floor for 5 years.
Limang taon akong tagawalis ng sahig, araw-araw akong nagja-jackhammer. Nagtatrabaho ng 60 oras kada linggo at tuwing linggo. Nagtatrabaho pa ako sa bahay ng amo ko. 7 araw sa isang linggo akong nagtatrabaho sa loob ng 6 buwan. Karamihan sa mga boss sa construction, nagsimula rin sa wala.
Welcome sa Work in Progress, ang podcast na sumusubaybay sa mga kwento ng mga profesional na piniling tawagin ang Australia bilang kanilang tahanan. May mga kapakipakinabang na tips, payo mula sa mga eksperto at mga organisasyon sa Australia kung paano buuin ang iyong karera dito.
Of the 1.4 million people,
sa 1.4 na milyong tao na nagtatrabaho sa industriya ng pagtatayo ng gusali at konstruksyon sa ngayon, humigit kumulang 20% sa mga ito ay mga migrante.
Ito si Denita Won, CEO ng Master Builders Australia, ang pangunahing samahan ng industriya ng pagtatayo ng gusali at konstruksyon sa bansa. Ayon sa kanya, mahalagang bahagi ng industriya ang mga skilled migrant. Ngunit pababa ang bilang nila sa panahong humaharap sa matinding kakulangan sa manggagawa ang sektor.
Medyo matindi ang kakulangan sa lakas paggawa sa industriya ng pagtatayo ng gusali at konstruksyon, lalo na pagdating sa mga trade. May 40 uri ng mga trade na kailangan para maitayo ang ating mga gusali at tahanan sa buong bansa. Tinataya naming kakailangan pa natin ng kahit man lang 150,000 hanggang 200,000 ng mga trade, mga kwalipikadong tao. Sa susunod na 5 taon at sa kabuuan ay mga 350,000 hanggang 400,000 pangkaragdagang manggagawa ang kakailanganin upang maisakatuparan ang inaasang dami ng mga proyektong itatayo.
Ibig sabihin, kailangan ng humigit kumulang kalahating milyong tao na pumasok sa industriya bago sumapit ang 2029. Kaya't hindi talaga mauubusan ang oportunidad para sa mga handang magtrabaho at lumago sa kanilang propesyon.
Doesn't matter like where they start.
Walang problema kung saan man sila magsimula. Kahit isang araw lang o isang linggong trabaho, basta maganda ang pangalan at reputasyon nila, palagi silang magkakaroon ng trabaho sa Australia.
Ito si John Moreau. Pinanganak siya sa France at lumaki sa Normandy, na nangarap na maging flight attendant upang makalibot sa buong mundo. Upang matupad ang pangarap na yon, kailangan niyang mag-aral ng Ingles. Kaya noong 2011, nagpasya siyang manatili ng ilang buwan sa Sydney.
During those 3 months, I met so many people.
Sa loob ng 3 buwang iyon, nakilala ko ang napakaraming tao. Ang Australia ay tunay na multikultural na lipunan. Nakilala ko ang mga taong mula sa iba't ibang lahi. Napamahal na ako sa bansang ito.
Sa edad na 20, hindi inakala ni John ang maikling pananatili niya sa Australia ay mauuwi sa habang buhay o tuluyang magbabago ang landas sa kanyang karera. Ngayon, sa edad na 34, nagpapatakbo na siya ng isang kumpanya ng konstruksyon na may humigit kumulang 50 empleyado at mga proyekto sa buong New South Wales, Australian Capital Territory at Queensland.
I was sweeping the floor for 5 years.
5 taon akong tagawalis ng sahig, araw-araw akong nagja-jackhammer. Nagtatrabaho ng 60 oras kada linggo at tuwing linggo. Nagtatrabaho pa ako sa bahay ng amo ko. 7 araw sa isang linggo akong nagtatrabaho sa loob ng 6 buwan. Karamihan sa mga boss sa construction, nagsimula rin sa wala.
Pagkatapos ng 4 buwang pananatili sa rural Queensland, naglakbay si John gamit ang van at bumalik sa Sydney. Sa simula ay mahirap ang buhay sa lungsod. Wala siyang formal na kwalipikasyon o karanasan sa profesional na trabaho. Napunta siya sa pagtatrabaho sa isang car wash, kung saan maliit lang ang kita at binabayaran siya ng kada sasakyang nahuhugasan. Ngunit isang swerteng pagkakataon ang nagbago ng lahat. Nakilala niya ang may-ari ng isang kumpanya sa konstruksyon at makalipas ang 2 linggo, nagsimula na siyang magtrabaho sa site.
I had no idea about construction before.
Wala akong alam tungkol sa construction noon. Isang ganap na bagong mundo para sa akin. Sa simula, una sa lahat, halos hindi ako nagsasalita ng Ingles. Para ilang salita lang ang alam ko. Pinagtrabaho lang nila ako ng pagwawalis, pagkuha ng basura, at paggamit ng jackhammer. Pero kahit hindi ako marunong mag-Ingles, napakabait nila sa akin. Palagi nila akong tinutulungan na maitindihan ang mga bagay, tinuturuan ng mga salita. Napakainit talaga ng pagtanggap nila sa akin.
Para makapagtrabaho sa isang construction site, may mga pangunahing hinihingi na dapat matugunan na magkakaiba depende sa estado at teritoryo, paliwanag ni Danita.
The strong encouragement to get a step in the door.
Ang pinakamabuting payo para makapasok sa industriya at makakuha ng labor work ay ang siguraduhin meron kang mga basic site requirement. Sa lahat ng jurisdiction, kailangan mo ng tinatawag na white card, na isang safety training. Isang araw na kurso lang ito. Sa isang lugar, kailangan mo rin ng asbestos safety training at silica training. Ito ay mga kalahating araw hanggang isang araw na mga kurso na nagbibigay daan sa iyo na maging kwalipikado sa labor work. At magandang unang hakbang ito para sa mga gustong magtrabaho sa industriya.
Depende sa trade, may mga espesyal na kurso na dinisenyo upang matulungan ang mga tao na makahanap ng trabaho sa industriya.
Many people are attracted to the construction industry because
maraming tao ang naaakit sa industriya ng konstruksyon dahil mataas ang kita. At sa ilang pagkakataon, kailangan mo lang kumuha ng maiikling kurso upang makapasok sa industriya. Isang magandang halimbawa nito ay ang traffic control. Isa o 2 linggong kurso lang ito at pwede ka nang makapasok sa trabaho kumpara sa mga trade na maaaring tumagal ng hanggang 4 taon. Kaya may magagandang oportunidad para sa mga tao na pag-aralan ang mga maiikling kurso na ito para makapasok sa industriya at pagkatapos ay paunlarin ang kanilang karera kung gusto nila.
Sabi ni John, hindi naman kailangan ng formal na kwalipikasyon para makapagsimula sa industriya.
There's a lot of people who want to
Maraming tao ang gustong pumasok sa industriyang ito kahit walang kwalipikasyon. At posible ito dahil naggawa ko na ito. Sa ngayon, mga 10% ng mga empleyado ko ay walang formal na kwalipikasyon. Pero hindi iyon problema basta handa kang magtrabaho. Kung masipag ka, naniniwala akong makakagawa ka ng mabuti kahit wala ka pang kwalipikasyon.
Bukod sa pagsasanay o training, may ilang trade na humihingi ng lisensya mula sa mga kaugnay na lokal na otoridad. Ang Construct Your Career ay isa sa libreng gabay na naglalaman ng mga profile ng lahat ng mga trabaho sa industriya, mga hinihinging kwalipikasyon at karaniwang sahod. Makukuha ito sa website ng Master Builders Australia. Iminungkahi rin ni Danita na tingnan ang mga organisasyong partikular sa trade sa karagdagang gabay. Si Tony Bishop ang National General Manager ng Brick and Block Careers, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng payo kung paano makapasok sa industriya at makapagtayo ng karera sa bricklaying. Aniya, ang uri ng visa na hawak mo ay maaring makaapekto sa mga landas na pwedeng tahakin. Ngunit sa bandang huli, nakasalalay pa rin ito sa iyong mga profesional na layunin.
There's always going to be more opportunities in the city.
Lagi namang mas maraming oportunidad sa lungsod dahil halos 80% ng mga Australiano ay nakatira sa loob ng 50 kilometro mula sa baybayin. Kaya kapag lumipat ka na sa mga panrehiyong lugar, hindi na ganoon karami ang imprastruktura. Ngunit maraming tao ang nagsisimulang lumipat sa mga lugar na ito para sa mas magandang pamumuhay. Alam mo na, mas malinis ang hangin, hindi gaanong abala at iba pa.
Para kay John, ang paglilipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng Australia upang maghanap ng trabaho ay nakatulong para mapabilis na umunlad sa kanyang karera.
In Australia, things are good tips.
Sa Australia, magandang tip na hindi ka nakatali sa isang malaking lungsod at handa kang pumunta sa isang maliit na bayan na papaunlad pa lang dahil marami kang makukuhang trabaho roon. Para sa mga nagsisimula pa lang, nire-recommend ako na magtrabaho muna sila para sa isang tao Tapos kapag may mga narinig kang mas magandang oportunidad sa industriya, kunin mo yun at puntahan na.
Binibigyang diin ni Tony na maraming pwedeng tahakin na landas para sa karera sa konstruksyon.
It's what you want out of it too. Like you can easily...
Depende ito sa gusto mo. Pwede kang sumali sa isang grupo ng manggagawa, matutunan ang iyong trade o ang mga kasanayan, at kumita ng maayos bilang tinatawag naming trail hand, na isang posisyon na walang formal na kwalifikasyon, pero nagtatrabaho ka araw-araw sa naglalatag ng mga bricks at blocks at nababayaran ng tama. O kaya naman, pwede kang mag-RPL o Recognition of Prior Learning. Tignan ang ibang mga kurso na inaalok. Paminsan-minsan may mga improver course na pwede mong salihan at matutulan na lang ang mga kasanayan habang nagtatrabaho ka.
Pagkatapos ng isang taong pagtatrabaho sa kanyang unang employer, nagsimula si John sa larangan ng formwork, ang paggawa ng mga hulmahan na ginagamit para hubugin ang kongkreto sa mga estrukturang gaya ng mga biga, poste, sahig at panlabas na balangka sa mga gusali.
It was a massive company from Sydney.
Isang malaking kumpanya mula sa Sydney ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magtrabaho sa kanila. Karaniwan, kailangan ng kwalifikasyon para makapasok sa ganitong uri ng trabaho. Dumating ako sa araw ng Webes. Wala pa akong tool belt, martilyo o kahit ano. Pero palagi kong sinisikap na ibigay ang pinakamahusay ko sa trabaho. Nagtrabaho ako ng husto rito. Talagang nagsikap ako sa aking pagtatrabaho rito at naging pabor lagi sa akin ang kinalabasan.
Matapos ang 5 taon sa parehong kumpanya, kinilala ang sipag at determinasyon ni John at nahikayat siyang magbukas ng sarili niyang negosyo.
The big boss of the company, because...
Yung big boss ng kumpanya, ang tawag niya sa akin ay Frenchie. Sinabi niya sa akin, "Frenchie, bakit hindi ka magbukas ng sarili mong negosyo?" Ang akala ko sobrang hirap at komplikado nito. Pero sa loob lang ng isang araw, naitayo ko ang kumpanya ko. Pumunta ako sa accountant. Kumuha ng workers' compensation at public liability insurance. Isang araw lang, handa na ang lahat.
Si Graciette Ferreira ang managing director ng ACT Pacific Formwork, isang family-owned na negosyo na may 27 taon ng karanasan at humigit kumulang 100 empleyado. Karamihan sa kanilang mga manggagawa ay ipinanganak sa ibang bansa at paminsan-minsan sila rin ang nag-i-sponsor sa mga ito.
We know that most of these people have...
Alam naming karamihan sa kanila ay nagsakripisyong iwan ang kanilang bansa, kaya't alam naming magiging mabuting manggagawa sila dahil gusto nilang may marating sa buhay. At narito kami upang mabigyan sila ng pagkakataon at matulungan silang magtagumpay.
Nagsimula si Graciette sa industriya ng konstruksyon halos 40 taon na ang nakakalipas bilang isang migranteng nagmula sa Portugal. Isang matinding pagkabigla ang kanyang naranasan bilang isa sa iilang babae sa industriya noon. Sa kasalukuyan, hinihikayat niya ang mga migranteng manggagawa na kilalanin at unawain ang mga patakaran at regulasyon, lalo na pagdating sa kaligtasan.
Australia is a lot more safety conscious.
Mas mataas ang antas ng pag-iingat sa Australia kumpara sa maraming bansa. Napakahigpit ng mga safety controls sa mga construction site at hinihiling namin sa lahat na sundin ang mga patakaran pagdating sa kaligtasan. Dapat nilang maintindihan na sila rin ay may pananagutan para sa sarili nilang kaligtasan at para rin sa kaligtasan ng iba. Kailangan nilang magsuot ng tamang safety gear at sumunod sa mga alituntunin.
Mahalaga ang kasanayan sa wikang Ingles para sa kaligtasan at pag-unlad ng karera sa konstruksyon ayon kay John.
The main thing is to speak English.
Ang importante ay marunong kang mag-Ingles. Kung gusto mong magpatuloy sa industriyang ito, kailangan mong makapagsalita ng Ingles ng maayos, lalo na kung gusto mong umangat balang araw. Delikado rin ang trabahong ito. May crane at mabibigat na makina. Kapag may nangyaring masama, at may sumigaw na mag-ingat, lumayo ka, tapos hindi mo naintindihan dahil hindi ka nakakaintindi ng Ingles, maaari kang masaktan ng malala o kaya mamatay.
Naniniwala si Graciette na basta kaya mong humawak ng martilyo, makakahanap ka ng trabaho. Ngunit sa isang napakalawak na industriya, mahalagang maunawaan ang mga inaasahan sa bawat papel o posisyon.
You can just contact different businesses.
Pwede kang pakipag-ugnayan sa iba't ibang negosyo o i-Google mo ang mga kumpanya sa construction. Sa Australia, partikular ang mga trabaho. Kung ang ginagawa mo ay formwork, yun lang ang gagawin mo. Hindi kami gumagawa ng steel fixing. Kung kumpanya kayo ng steel fixing, karaniwan, yun ang talaga ang ginagawa nyo. Pati na ang post-tensioning. Kaya pag-isipan mo kung
dahil
saan
maraming iba't ibang uri ng
profesyon
sa industriya, binanggit ni Danita na may ilang trade na mas mataas ang demand at maaaring mas maganda ang oportunidad sa trabaho.
At the moment, it's in relation to the key.
Sa ngayon, mataas ang pangangailangan sa mga pangunahing trade gaya ng mga karpintero, tubero, electrician, tagalagay ng tiles, farm worker, at bricklayer. Sila ang pangunahing kailangan. Kapag kulang tayo sa mga taong gumagawa ng mga ito, nagkakaroon ng pagkaantala sa mga proyekto na nagiging sanhi ng pagtaas ng gasto sa konstruksyon sa buong bansa.
Pero paano mo ba matutukoy kung aling landas ang para sa'yo? Sabi ni Danita, mahalagang mamuhuna ng panahon, pagsisikap, at kung kinakailangan, pamumuhuna ng pera sa pagsasanay at pag-upskill.
The question really is finding which one is.
Ang tanong talaga ay kung alin ang bagay sa iyo at kung anong gap training ang kinakailangan. Sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamahirap na bagay para sa mga migranteng dumarating sa Australia. Yung paghahanap ng pera at oras para sa gap training na iyon para matiyak na tumutugma sila sa pamantayan ng Australia.
Sabi naman ni Tony, dapat ding pag-isipan ang mga partikular na gawain ng bawat trade role bago magdesisyong tahakin ito.
Do your research and make sure is that.
Mag-research ka muna at siguraduhin mong gusto mo talaga ang papasukin mong trabaho. Kung hindi mo gusto ang magtrabaho sa labas habang bilad sa araw at magbuhat ng 14 o 17 kilong bloke, baka hindi para sa iyo ang bricklaying. Mula dito, magpasya ka kung ano talaga ang gusto mong gawin. Masaya ka bang pumunta rito at hanapin ang landas mo sa industriya o gusto mong sundan ang isang mas organisadong landas?
Para kay Tony, ang mga migranteng manggagawa ngayon ay may ginagampan ng papel na tulad ng mga nauna sa kanila.
Australia construction industry has been built on.
Sa Australia, ang industriya ng construction ay itinatag sa tulong ng imigrasyon. Alam mo, napakaraming Italiano at Griego ang tumulong maitatag ang kalahati ng bansang Australia. At mula sa iba't ibang bansa rin, may mga dumating dito bilang skilled o semi-skilled. At nahanap ang kanilang landas sa karerang ito, nagsikap at nagtagumpay.
Si John ay kumukuha na ng mga manggagawa mula sa iba't ibang pinagmulan, kabilang ang mga Australiano, taga-Islang Pasipiko, Europeo at taga-South America.
I really love it.
Talagang gustong-gusto ko ito kasi bawat isa ay may sariling pinagmulan at kwento.
Para kay John, sipag ang tunay na susi sa tagumpay sa industriya ng konstruksyon.
For me, it's my job. It's really.
Para sa akin, ang trabaho ko ay talagang motibasyon dahil naranasan ko na ito. Kaya binibigyan ko rin ang pagkakataon ng iba. Pero kailangan lang talaga nilang magtrabaho. Dito, 60 oras kada linggo ang trabaho namin. Kaya hindi rin ito para sa lahat. Maraming tao ang nagsasabing, ang laki ng kita sa Australia. Pero sobrang dami ng oras ang tinatrabaho namin at matindi rin ang pagod.
Ngunit gaya ng ipinapakita ng karanasan ni John, kahit pwedeng magsimula ng walang kwalipikasyon, mahalaga pa rin ang training kung gusto mong umangat sa sektor.
I've done a lot of like courses.
Marami na akong natapos na kurso. Tinatawag na tickets dito sa Australia. Espesyalista na ako ngayon sa safety screens, kaya kaunti na lang ang ginagawa kong formwork at mas nakatutok na ako sa scaffolding safety screens. Gumagamit kami ng mga crane at karamihan sa amin ay kailangang may kwalipikasyon para lang mahawakan ang hook ng crane. Kung gusto mong umasenso sa construction, kung gusto mong lumago sa industriya, kung balang araw gusto mong magnegosyo, 100% ay kailangan mong mag-invest sa sarili mo.
Salamat sa pakikinig sa episode na ito ng Work in Progress podcast ng SBS Australia Explained na isinulat at binuo ni Francesca Valdinocci. Ang editor ng Australia Explained ay si Rosa Germayan at ang tagapamahala ng programa ay si Janine Gugan. Ito ay isang SBS audio podcast. Sa Work in Progress, sinusuri natin ang mga karera sa nursing, early childhood education, engineering, ICT, construction at aged care. Kung ikaw o may kakilala kang interesado sa mga larangang ito, mag-subscribe at makinig sa Work in Progress sa SBS Audio app o saan ka man nakikinig ng iyong podcast. Para sa iba pang mga kapaki-pakinabang na tips tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay sa Australia, bisitahin ang Australia Explained. Salamat sa pakikinig at antabayanan ang mga susunod pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.